my se teď budeme bavit o Alexi Honnoldovi. Ten trénoval několik měsíců, aby dokázal neskutečnou věc. Přelézt stylem free solo, tedy bez jištění, cestu freerider ve stěně El Capitan v Yosemitech, která je dlouhá víc než 900 metrů za pouhé 3 hodiny a 56 minut. O jeho přelezu vznikl Oscarový dokument Free Solo, který přichází dnešním dnem do české kinodistribuce. O freerideru a lezení si právě teď popovídáme s českým lezcem Dušanem Stoupou Janákem, který společně s Jiřím Šrutkem takzvaně udělal tuto cestu již v roce 2006 jako první český volný přelez sportovním stylem. Zdravím do Brna, dobrý den.
Zdravím, dobrý den, zdravím z telefonní budky Českého rozhlasu v Brně.
Taky zdravíme. Mě by nejdřív zajímalo, podívejme se na výkon právě Alexe Honnolda. V čem je vlastně tak významný?
No, ten Alexův výkon jednoznačně posouvá limity tady té podivné disciplíny, které se říká free solo, teda lezení bez lana po skalách, právě tím, že jednak vede na ikonu severoamerického horolezectví, na ten El Capitan, a je to, vede tam, nebo ten přelez se mu podařil poměrně náročnou cestou, jo, jednou z nejtěžších tam z těch cest, co vedou na El Capa, takže je to něco jako free solo na Matterhorn, Mont Blanc, to jsou takový ikony toho evropského alpinismu, který znají i nelezci, že jo, co je to Mont Blanc, co je to Matterhorn, Macochu znají lidi v Karlových Varech, nejenom Brně.
Rozumím. Vy jste freerider lezl 3 dny, Alex Honnold 4 hodiny necelé. To zní vlastně aspoň lajkovi jako výkon úplně mimo možnosti lidské síly. Je i tohle průlomové, ten čas na tom?
No, ten čas mě nijak jako mě nebere dech, abych řekl pravdu. Tady ty rychlosti, ono to vždycky, kde jste byl nejvejš, kde jste byl nejrychlej a tak dál, to jsou takový trochu zkreslený laický pohledy na horolezectví. Ten čas je samozřejmě taky velmi rychlej, ale daleko víc mě bere dech to, že to vylezl bez lana. Já si myslím, že jsem totiž se s Honnoldem tam potkal, že už to lezl tehdy v tom roce 2006 jako, a vylezl to tehdy s partnerem za jeden den, jako jsme se potkali v kempu 4, takový tichý nenápadný kluk, tak mě to překvapilo, že někdo tak rychle to vylezl a poměrně nemluvnej patron to je.
Jak moc fyzicky je ta stěna El Capitan náročná?
Hlavně je třeba říct, že ten El Capitan v něm vede jako několik set cest. Jo. To je nahuštěný tam poměrně tím, jak je to významná stěna pro tu Severní Ameriku z hlediska dějin horolezectví, tak těch cest tam vede celá řada. A hlavně je třeba rozlišovat, že tam vedou dva typy cest. Jednak jsou ty volné cesty, to znamená, že lezete jenom po stupechytech a lano používáte pro zachycení pádu, a pak tam vedou technické cesty. To se tak, jak bych to lajkům přiblížil, zatlučete skobu třeba do spáry, do ní saknete karabinu, té karabiny se chytnete, pak do ní dáte smyčku, stoupnete do té smyčky jako do třmenu, aby člověk dosáhl vejš, a tak to postupuje. A El Capitan byl hlavně doménou až do konce 20. století toho technického lezení, že ta stěna byla tak těžká, že tam často ty výstupy trvaly 10 dnů, takhle po skobách lezli ti horolezci, a teprve koncem 80. let tam byly první takové vlaštovky, pokusy přelézt vlastně tady ty technické cesty volně. A ten freerider v tomhle kontextu je, řekněme, nejlehčí z těch nejtěžších volně lezených cest.
Ona ta stěna vypadá aspoň pro mě úplně šíleně, je celá nakloněná. Jsou tam vůbec pasáže, kde si lezec může odpočinout?
Jo, to tam jsou. Třeba řada těch cest, ten El Cap je tak strmej, že se tam třeba, když se leze víc dní, tak často tam používají bivakovací závěsné postele, protože tam nejsou policie, je to fakt hladký, ale zrovna freerider vede takovýma partiema stěny, že my jsme třeba sebou ani postel neměli, ale věděli jsme, že musíme vylézt aspoň 10-15 dílek, aby jsme se vzali na nějakou policii, kde je možný si sednout. Je tam dokonce jedna policie, kde se dá lehnout pohodlně.
Takže jste tam leželi a seděli?
Jo, takže jsme tam leželi a seděli přes noc vždycky.
To je pro mě dost nepředstavitelný. Já nakousnu otázku, vy už jste vylezl kdejakou stěnu. Je podle vás ke zdolání El Capitana potřeba nějaká speciální psychická a fyzická příprava?
No, to určitě. To jako není jak výlet na Mont Blanc, kde stačí jezdit na kole a pak nepocení aklimatizaci. El Capitan vlastně tam nevede, si myslím, ona je to údolní stěna, jo, takže tam a v centrální části má tě jak ten kilometr zhruba a pak se zužuje doprava a doleva. Takže úplně vlevo vpravo vedou, řekněme, cesty, ale které by mohl zvládnout třeba i začínající horolezec. Mm. Třeba po dvou letech nějakého seznamování se s horolezectvím, ale to jsou takový fakt jako štěky, který většina lidí, co tam jede z Evropy, tak rozhodně nemá v plánu lézt. Ale ta centrální část, ta je pro zkušené horolezce určitě. Není to extrém nějaký pro nějakou úzkou elitu světovou, to rozhodně ne. To jsou spíš třeba ty volně lezené cesty, to už většinou to lezou kluci a holky, kteří jsou v nějakých těch národních reprezentačních týmech a třeba profesionální lezci. To bývají nezřídka, ale nebo horští vůdci třeba.
Bavili jsme se o tom, co je potřeba, jak se připravit na takovouhle šílenou stěnu. Jak vy sám jste se na tuhle cestu připravoval psychicky?
No, tam jde hlavně dvě takové věci bych zmínil. Jedna se týká toho, že ten El Capitán představuje především spárové lezení, což je hodně specifický jakoby pohyb nebo lezecká technika, kdy se leze tím, že vlastně do hladký spáry strčíte ruku nebo nohu a držíte tam tak, že ji páčíte. Jo, takže není to tak, jak to zná většina lidí na stěně, že jsou nějaký chyty, stěnový lezení je úplně jiný. Takže to je jedna věc, takže jsem se připravoval trochu na to spárový lezení, v kterým je třeba Alex Honnold vynikající. A druhá věc, ta psychická stránka, ta spíš souvisela s tím, abych se cítil dobře v těch spárách. Takže že bych jako se musel připravovat nějak na to, že budu vysoko, nebo tři dny ve stě, nebo tak, to vlastně se už zaznamenal, jako už jsem nějakou dobu lezl třeba 10 let.
Jasně. No a jak dlouho se připravuje běžně lezec na takovouhle cestu? Jak dlouho to zabere?
Tak to je jako taková těžká otázka. No, asi začátečník se na to bude připravovat několik let, úplně od nuly. Kdyby se teďka někdo rozhodl, že se mu líbil pořad na rádiu Wave a že si chce vylít El Capa, tak si myslím, že mu to tak jako 3 roky zabere, než to zvládne vlastně nějakou tou, ne volně, ale spíš technickou cestou pro líst.
Jedna z náročných pasáží, které Alex lezl, se jmenovala Boulder Problem. Lezl jste jí tehdy s Jiřím taky?
No samozřejmě, tak my jsme lezli celého toho freeridera, takže já vlastně, jak jsem, ten film jsem ještě neviděl, viděl jsem jenom nějaký ukázky, moc se na to těším, protože si vlastně prožiju cestu, kterou jsem jako lezl a která je docela důležitá pro mě v tom mým lezeckým CV, takže jsem vlastně držel stejný chyty, stál na stejných stupech jako Alex předtím.
Na ten film se aspoň z mýho pohledu jako laika samozřejmě nedá vlastně z velké části moc koukat. Mě to fakt jako hrozně stresuje. Je vám třeba fyzicky nevolno, když se díváte na Alexe Honnolda, jak leze ty nejtěžší pasáže?
No, fyzicky nevolno, když vím, jak to dopadlo, tak ne, ale nevím, jestli kdybych byl v Yosemitech, jestli bych jako, tak jak třeba Tommy Caldwell, jestli bych radši neodjel na ten den pryč.
Jo, rozumím. Jo,
to je vidět jako kamaráda, jak jsem párkrát viděl se někoho zabít takhle, že letí dlouho a pak se rozbije, tak to je strašně traumatizující zážitek, asi jako když jste přítomenu autonehody.
Rozumím, takže vy jste už byl svědkem smrti na různých stěnách.
Jo, jasně. No ale ne, jako že by to byl denní chleba, to
jo,
jsou
výjimečný
naprosto situace.
No vy to říkáte tak jo, pro mě je to vlastně dost nepředstavitelný, oni free solo lezci velmi často umírají. Co je podle vás, co je vede k takové disciplíně?
Co je vede, podívejte se, tak v podstatě skoro každý jako skoro každý dobrý lezec má v životě nějakou etapu, kdy ho to láká tady tu disciplínu zkusit, šáhnout si někam psychicky na ty, na ty svoje možnosti, takže většina lezců a taky mají takový životní období, kdy se věnují tomu lezení trochu, ale většinou je to fakt jenom období, protože víme, že tady hraje jakási statistika a kromě toho subjektivního selhání, tak tady může přijít to objektivní, to, který člověk neovlivní, že se ulomí stup najednou.
Rozumím. No, to je velký hazard se životem. Myslíte si, že normálně, že to třeba nějaký eskapismus? Co vede? Jsou to nějaký konkrétní typy lidí podle vás z vaší zkušenosti, které něco vede k tomu, aby vylezli bez zjištění?
Ono to zas takový hazard není, jak to možná vypadá. Nebo takhle, to, co předvedl ten Alex na tom El Capovi, tak to je něco naprosto výjimečného. Já se bavím, že třeba to solo lezení na skalách. Co já jsem třeba dělal, tak to byly skalky do 30 metrů. Většinou cesty, které jsem znal, anebo pod tak hlubokou, pod tou úrovní mojí maximální obtížnosti, že jsem měl vysokou převahu, což většina těch lesců, co lezou solo, vlastně má, že jsou si tam jistí, tak jako vy byste lezl třeba na komín po žebříku, vysoký, nějaký tovární, tak pro ty lesce je to akorát v jiném terénu. Jo. Takže tam se taky může ulomit nějaká kramle na komínu.
Rozumím, jo. Rozumím. Proč vy jste se vlastně dostal, jak jste se dostal k lezení? Dočetl jsem se, že pádem, což mě docela potěšilo, pobavilo.
No, to je taková trochu vtipná historka. Já jsem vlastně kotlíkařil jako pionýr za dob hruzovlády, za dob státního socialismu. Říkám trochu s nadsázkou, to hruzovláda. A potom někdy na začátku těch 90. let, v první polovině, jsem se s jedním kamarádem, dobrým mým, vydali, že přejdeme Tatry zleva doprava. Tam jsem spadl, pak jsme se nebyli mobily, tak jsem se dostával. Dostávali jsme se asi dva dny někam dolů, kde jsme narazili na polské turisty, kteří přišli pro pomoc, a potom ošetřující lékařka, vlastně z ní se vyklubala horolezkyně, a hnedka ze své ordinace mě domluvila horoškolu v horolezeckém oddíle jednom brněnském, Lokomotiva Brno, aby se předešlo nějakým vážnějším jako úrazům, protože jí bylo jasný, že z toho asi se do těch Tatr vrátím. Jo. Takže takhle ve stručnosti jsem se dostal k lezení. Potom jsem začal objevovat ten lezecký svět v rámci toho oddílu horolezeckýho.
A lezl jste teda, jak jste sám říkal, free solo už někde nějaké pro vás jistější stěny?
Jo.
Jasně. A to jste se dostal přímo k tomu free solo lezení? Co jste si řekl, teďka budu hazardovat? Anebo...
To vůbec, to tak není hazardování. Ono třeba stejný hazard je třeba v horách. Když se leze, tak tam se strašně moc déle leze taky solo. Jo, třeba nástupový dílky lehký nebo dolezový. Tam třeba loni jsme lezli s tím kamarádem, s kterým jsem začal, se dostal k tomu lezení. V polovině těch 90. let tak jsme lezli severní stěnu Eigru ve Švýcarsku a tam má 100 dílek a dvě třetiny z toho nebo 60% se leze solo. Prostě máte smataný lano a opatrně lezete, protože se tam stejně nedá jistit. Jo, takže ono to řekne se solo, ale není solo jako solo.
Rozumím, ale ještě by mě zajímalo, co se honí hlavou člověku, který se teďka rozhodne, že vyleze třeba tak šílenou stěnu, jako je El Capitan.
No, co se mu honí doma v hlavě, to asi každému je co trochu jiného, ale co se, myslím si, že vím, co se honí těm lidem, co už lezou, co už se dostanou do toho, přepnou do toho lezeckého módu, a tam už se soustředí maximálně na ten pohyb. Stupy, chyty, a když tam je moment takový, že probleskne najednou myšlenka na to nebezpečí, no tak s tou se musí vyrovnat, co nejdřív ji opustit, protože to samozřejmě vede spíš k tomu pádu, že jo.
No rozumím, takže čistá hlava.
No, spíš koncentrovaná.
Rozumím.
Tak jak když někdo, když hraje na piano, tak prostě se na vrcholném koncertě svým, tak se soustředí na ty klapky, na tento, na to, aby to pořádně se soustředí se jenom na ten herecký nebo interpretační výkon.
My jsme se bavili o tom, jak se vlastně cítí nebo co má v hlavě lezec, který leze ty nebezpečné stěny, nebo obecně lezec, který leze stěny. My můžeme ve filmu Free Solo sledovat okolí Alexe Honnolda, které se o něj logicky bojí. Jak běžně okolí lezců a leskyň vlastně reaguje na takovéhle hazardní výzvy?
No, ono je to ještě tak, že ne každá disciplína v tom horolezectví je stejně nebezpečná. Jo? To horolezectví je tak různorodý sport jako atletika, má různé disciplíny, které se hodně od sebe liší mírou rizika. Takže jako těch lidí, co se věnuje takhle naplno free solo, to v podstatě já snad ani nikoho neznám ve svým okolí. Pak jsou ty disciplíny třeba zimní, nějaké lezení v horách, tomu se věnuje, já nevím, třeba 10% lesců, a tam ty obavy jsou na místě víc, protože tam hrozí laviny, je větší to objektivní nebezpečí, zvraty počasí a podobně, ale rozhodně to není ta největší skupina lidí. Nejvíc lidí chodí na umělé stěny a do skal, na sportovní cesty, které jsou dobře zajištěné a kde to riziko ten hazard je asi tak velký, jako když se vypravíte někam na bicyklu.
Jasně. Vy jste nedávno přelezl Macochu, to bylo nebezpečné? Nebo jste se cítil úplně bezpečně?
To nebylo nebezpečné, protože my jsme jednak byli štění a ta Macocha, ta klenba Macochy, kterou jsme lezli, je tak převislá, že tam vlastně všechny ty pády jsou do vzduchu. Jo. Takže tam leda by hrozilo, že vytrháme štění, což ta šance byla strašně malá. Takže to třeba bylo to psychicky náročné, že tam hrozily delší pády a třeba ta skála není úplně pevná, takže občas jsme s něčím spadli, ale bylo to do vzduchu, takže tam jsem se nebezpečně jakoby necítil.
Rozumím. Vrátíme se z Moravy k El Capitánovi. Jak je to s jeho vytížením lezeckým, nebo s jeho vytížeností? Je nějaký pořadník, nebo tam prostě přijdete a lezete, nebo...
Je to tak, že přijdete a lezete, ale ta stěna, respektive ani ne tak stěna, jako spíš ty cesty, mezi které zrovna ten freerider částečně patří, tak některé cesty jsou frekventovanější než jiné. Tam potom můžeme vidět třeba 10 dvojek za sebou ve stěně, ale taky jde o sezónu, tam je nejlepší a podzim je, takže když to lezl Alex, byl myslím červen, to už je v Kalifornii dost horko, takže si myslím, že tam
právě v tom
bylo
filmu
prázdno.
To vypadalo, že ta stěna není vlastně moc oblíbená.
Tam jde léto, zima, v zimě je tam zima a v létě je tam strašný vedro, takže na to skalní lezení jaro, podzim. A my když jsme tam byli s Jirkou Šrůdkem, což je vynikající spárař z Náchoda, tak my jsme to lezli, myslím, v listopadu, nebo přelom října listopadu, a ta stěna už taky byla prázdná. Už tam začalo období dešťů, občas nasněžilo, takže ta stěna taky byla prázdná.
Takže záleží vlastně na sezóně.
Záleží na sezóně.
V 70. letech byly Yosemity dost vlastně hippý místo. Změnilo se to? Zasáhla podle vás Yosemity komerce?
No, komerce bych neřekl, ale změnilo se to. Jo? Zatímco změnilo se třeba to, že teďka Alex Honnold to jako není žádný hippík, že jo, ten bude jíst podle mě zdravě nějakou jako vyváženou biostravu a myslím si, jo, tak jak jsem poznal ty místní lesce, tak mění se to tady, řekl bych, nebo se dělí ta komunita, že pořád jsou tam taková nějaká parta těch hippíků, kteří to mají jako zážitkovou vlastně činnost, a pak tam jsou ti zorientovaní víc na ten výkon nějaký sportovní, kteří vlastně se přibližují těm sportovcům. Jako symptomaticky už je jenom to, že prostě z lezení se stál teďka, že jo, olympijský sport, z čehož já nemám vůbec radost třeba, i když...
A proč ne?
No, já mám takový strach, že právě to povede jako k velký komerci, k komercionalizaci toho lezení, že začne se tam prostě cpát to, co tam jakoby, to, co tam nerad vidím, a mám trochu strach, jestli to neudělá ten Oscar. Jako jestli ten Oscar udělený filmu, který je z horolezectví a který je o špičkovým horolezeckým výkonu, není smutná zpráva, stejně jako pro mě smutná zpráva, že zlezení je olympijský sport.
Takže ten Alex Honnold tím neuvěřitelným výkonem vlastně mohl té vaší představě o lezectví vlastně uškodit.
A tak moje představa zůstane furt stejná. Akorát si myslím, že ten Alex třeba ne, si myslím, jo, to jsem řekl trochu nadneseně, ale myslím, že ta olympiáda, ta tam, je to vidět třeba v Asii, jo, na těch asijských sportovcích, kteří podle mě nebudou vůbec chodit do skal, líst, nebudou mít s tím horolezectvím jako takovým, s tou původní tradicí, to horolezectví, lezení v přírodě, nic společného. Budou to kluci z města, holky, kteří budou chodit jenom na umělý stěny a budou dostávat olympijské medaile v disciplíně zvaná jako horolezectví.
Rozumím.
Takže a budou motivovaní vlastně tak, jak lidi k tenisu, ke golfu, k nějakým takovým, řekněme, sportům plně jiného charakteru, než který jsou spojovaný s pobytem přírody a nějakým volnomyšlenkářstvím, s kterým ty Yosemity v těch 70. letech byly načáchlí.
Rozumím. Poslední otázka. Ten výkon Alexe Honnolda, budou ho teď lidé chtít překonat? Dá se to vůbec překonat? Myslím ten čas.
No, o čas asi jo. Já myslím, že možná jsou rychlejší výstupy. To bych chtělo trochu pohledat na internetu. Jestli ve dvojici to někdo přelezl rychleji, to se pak leze paralelně, akorát mezi těmi lidmi a lano, a to je procvaklý nějakým postupovým štěním. Ale to si myslím, že jako nikoho moc zajímat nebude, respektive ty solo určitě je velmi specifická disciplína, to si myslím, že nadlouho zůstane naprosto nepřekonaný tady ten výkon z mýho pohledu. podle mýho mínění, a co se týká času, tak ten možná ani není nejrychlejší.
Jo, ale ten podle vás vlastně není tak podstatný, ani ten čas.
Není to jako, já nevím, kdybyste, kdo zatančí nějaký tanec rychleji, jo, prostě to k tomu jakoby nepatří nějak.
Říká lezec Dušan Stoupa Janák, se kterým jsme se na Radio Wave bavili o lezení a taky o novém dokumentu Free Solo. Díky za váš čas, mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.